สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่18ตุลาคม2566ตามเวลาประเทศไทยวันนี้มีดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะอิสราเอลยิงถล่มโรงพยาบาลในกาซาสังหารชาวปาเลสไตน์ราว500คนไบเดนเตรียมเยือนอิสราเอลท่ามกลางไฟสงครามปูตินถึงจีนเตรียมหารือสีจิ้นผิงร่วมประชุม1แถบ1เส้นทางส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐเร่งเร้าจีนช่วยยับยั้งสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่ให้รุนแรงไปกว่านี้โปแลนด์แต่งตั้งหุ่นยนต์เป็น CEO วิถีแห่งอนาคตหรือแค่กิมมิคการตลาดก่อนส่งท้ายวันนี้ Amazon จะไม่ทนพร้อมจับมือ Expedia ตั้งทีมปราบรีวิวปลอมจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์สงครามความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนะคะคุณรัตพลแต่ว่ามีเหตุโจมตีล่าสุดที่น่ากังวลทีเดียวในกาซาซิตี
้ครับในวันอังคารนะครับรอยเตอร์สรายงานการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลที่โรงพยาบาลอัลอาลีอัลอารบีในกาซานะครับได้ฆ่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ราว500คนตามการเปิดเผยของหน่วยงานสาธารณสุขในกาซานับเป็นเหตุหนองเลือดครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่อิสราเอลรุกโต้กลับกลุ่มฮามาสที่ก่อเหตุโจมตีอิสราเอลอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อวันที่7ตุลาคมนะครับการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้น1วันก่อนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดเยือนอิสราเอลเพื่อแสดงการสนับสนุนอิสราเอลในการทำสงครามกับกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาหลังเกิดเหตุรุนแรงอิหร่านและตุรกีประณามการโจมตีครั้งนี้และนายกรัฐมนตรีของชาวปาเลสไตน์เรียกการโจมตีครั้งนี้ว่าเป็นอาชญากรรมฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อันน่ากลัวและว่าประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลต้องมีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้ขณะที่กลุ่มฮามาสกล่าวว่าการโจมตีครั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตผู้คนที่ไร้บ้านจากการระดมโจมตีอย่างหนักของอิสราเอลและว่าผู้เสียชีวิตมีทั้งผู้ป่วยในโรงพยาบาลผู้หญิงและเด็กด้านกองทัพอิสราเอลระบุในวันอังคารครับว่ายังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุการระเบิดดังกล่าวแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะที่อิสราเอลเคยกล่าวหากลุ่มฮามาสมาโดยตลอดว่าใช้พลเรือนผู้บริสุทธิ์ชาวปาเลสไตน์เป็นโล่มนุษย์ฝั่งกระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่าได้รับทราบรายงานเรื่องโรงพยาบาลในกาซาถูกโจมตีแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขณะนี้กองทัพอิสราเอลส่งทหารราว 300,000 คนประจำการตามแนวพรมแดนติดฉนวนกาซาแล้วและเตรียมบุกจู่โจมภาคพื้นดินขณะเดียวกันกำลังเกิดความกังวลว่าอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านอาจจะเปิดแนวรบทางภาคเหนือแนวติดกับประเทศเลบานอนนะครับ
ค่ะขยับไปที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนนะคะมีกำหนดการเดินทางเยือนอิสราเอลในวันพุธนี้ในขณะที่กำลังเกิดวิกฤตด้านมนุษยธรรมอย่างรุนแรงในบริเวณฉนวนกาซานะคะโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนจะเยี่ยมเยือนกรุงเทลอาวิฟเป็นแห่งแรกก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังประเทศจอร์แดนเพื่อเข้าเฝ้ากษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนและร่วมหารือกับประธานาธิบดีอียิปต์อับเดลฟัตตาอัลซิซีและประธานาธิบดีของชาวปาเลสไตน์มามูดอับบาสนะคะทำเนียบข่าวระบุว่าประธานาธิบดีไบเดนนั้นจะใช้โอกาสนี้ในการหารือถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปยังฉนวนกาซาค่ะเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนได้กล่าวหลังจากการพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูว่าสหรัฐและอิสราเอลตกลงจัดทำแผนซึ่งจะเปิดทางให้ความช่วยเหลือจากบรรดาผู้ประเทศที่บริจาคและองค์การต่างๆให้สามารถเข้าถึงประชาชนในกาซาได้เท่านั้นและจะต้องเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะขณะเดียวกันรัฐมนตรีต่างประเทศตุรกีฮาคานไฟเดนได้กล่าวในวันอังคารว่าตุรกีได้เจรจากับเจ้าหน้าที่กลุ่มฮามาสเรื่องการปล่อยตัวประกันเกือบ200คนที่ถูกจับตัวไว้พร้อมกับบอกว่ามีหลายประเทศที่ได้ขอให้ตุรกีช่วยในการนำพลเมืองของประเทศตนออกมาจากการจับกลุ่มของกลุ่มฮามาสค่ะคุณรัตพลคะ
ครับสหประชาชาตินั้นประเมินว่าชาวปาเลสไตน์จำนวนมากในกาซาไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารและเชื้อเพลิงรวมทั้งน้ำสะอาดหลังจากที่อิสราเอล ปิดล้อมกาซาไว้ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มฮามาสโจมตีใส่อิสราเอลซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและถูกจับไปเป็นตัวประกันเกือบ200คนซึ่งรวมถึงชาวต่างชาติจำนวนมากและคาดว่ามีชาวปาเลสไตน์1ล้านคนที่ต้องหนีลงใต้ในจำนวนนี้ราว 400,000 คนหลบภัยอยู่ที่สถานที่ที่ UN จัดไว้ให้นะครับหลายวันที่ผ่านมาอิสราเอลโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงในฉนวนกาซาสังหารประชาชนไปแล้วมากกว่า 2,800 คนบาดเจ็บอย่างน้อย 10,000 คนอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซานะครับกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนตรัสในวันอังคารว่าการกดดันให้ชาวปาเลสไตน์ข้ามพรมแดนไปในจอร์แดนหรืออียิปต์นั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้องและทรงกำชับว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสลุกลามไปทั่วตะวันออกกลางในช่วงค่ำคืนวันจันทร์ร่างมติที่จัดทำโดยรัสเซียเพื่อให้มีการหยุดยิงในกาซาและเปิดช่องให้มีการขนส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมรวมทั้งปล่อยตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติไม่ผ่านความเห็นของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินะครับโดยมีเพียง5ประเทศจากสมาชิก15ชาติที่สนับสนุน4ประเทศคัดค้านและ6ประเทศงดออกเสียงครับ
ค่ะไปที่กรุงปักกิ่งกันบ้างนะคะประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางถึงกรุงปักกิ่งแล้วในวันอังคารเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่จัดขึ้นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในโอกาสครบรอบ10ปีโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ Belt and Road Initiative ของจีนนะคะโดยทำเนียบรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีมีกำหนดการหารือทวิภาคีนอกรอบจากการประชุมดังกล่าวในวันพุธนี้ทางผู้นำรัสเซียจะร่วมการประชุม1แถบถึงเส้นทางที่กรุงปักกิ่งระหว่างวันที่17ถึง18ตุลาคมซึ่งถือเป็นการเดินทางออกนอกดินแดนของอดีตสหภาพโซเวียตเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีปูตินถูกออกหมายจับโดยสารอาญากรรมระหว่างประเทศหรือ ICC เมื่อเดือนมีนาคมปีนี้นะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ผู้นำรัสเซียและจีนประกาศความร่วมมือแบบไร้ขีดจำกัดระหว่างที่ปูตินเยือนกรุงปักกิ่งไม่กี่วันก่อนที่เขาจะส่งทหารหลายหมื่นนายเข้าไปในยูเครนจนก่อให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในยุโรปนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ค่ะที่ผ่านมาจีนปฏิเสธการประนามรัสเซียและพยายามวางตัวเป็นกลางในสงครามยูเครนพร้อมเสนอความช่วยเหลือด้านการทูตและการเงินแก่รัฐบาลมอสโกความสัมพันธ์ระหว่างปูตินกับสีเป็นไปอย่างใกล้ชิดโดยทั้งคู่ต่างเรียกกันและกันว่าเพื่อนรักและก่อนการเยือนจีนประธานาธิบดีปูตินให้สัมภาษณ์กับสื่อของทางการจีน CGTN ยกย่องความสัมพันธ์สหรัฐจีนพร้อมชมเชยโครงการ BRI ของจีนว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในตอนนี้จีนเริ่มต้อนรับผู้แทนจาก130ประเทศเมื่อวันจันทร์นะคะก่อนการประชุมอย่างเป็นทางการจะเริ่มต้นในวันอังคารโดยทางการจีนหมายมั่นว่างานประชุมดังกล่าวถือเป็นการฉลองครบรอบ10ปีของโครงการลงทุนขนาดมหึมาของจีนเพื่อเชื่อมต่อเอเชียยุโรปและแอฟริกาไว้และช่วยยกระดับจีนบนเวทีโลกค่ะแต่ว่าการประชุมครั้งนี้ก็ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกความขัดแย้งในตะวันออกกลางระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์นะคะทางรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้ค่ะประณามการโจมตีของอิสราเอลว่ารุนแรงเกินกว่าการป้องกันตนเองและเรียกร้องให้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาโดยบอกว่าอิสราเอลควรรับฟังเสียงเรียกร้องของประชาคมโลกและหยุดลงโทษประชาชนในกาซาค่ะจากประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ก็สร้างความกังวลกับนานาชาตินะคะคุณรัตพลและเกี่ยวเนื่องกับผลกระทบกับพลเรือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสหรัฐก็มีการเร่งเร้าให้จีนเข้ามามีบทบาทในการยับยั้งสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางไม่ให้รุนแรงขึ้นกว่านี้และคุณรัตพลก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าววีเอในกี้ชิงมาถ่ายทอดเสนอด้วยค่ะ
ครับคุณอธิการครับในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับอิสราเอลก็โจมตีใหญ่นะครับที่กาซาซึ่งสักครู่เราก็ได้รายงานไปนะครับว่ารายงานการโจมตีครั้งใหญ่ที่โรงพยาบาลมีผู้เสียชีวิตราว500คนนะครับตอนนี้เนี่ยความกังวลของนานาชาติเกี่ยวกับผลกระทบต่อพลเรือนนั้นยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางการสหรัฐก็เร่งร้าวให้จีนช่วยยับยั้งสถานการณ์ไม่ให้รุนแรงไปกว่าที่ผ่านมานะครับโดยอาศัยความสัมพันธ์กับจีนนะครับและอิหร่านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนเข้าปรึกษาประเทศในภูมิภาคเขาได้พบกับผู้นำหลายชาติทั้งคุณหญิงธิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำในตะวันออกกลางจากนั้นก็ได้ร่วมเจรจากับเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะครับมาฟังบางส่วนบางตอนของแถลงการของแอนโทนีบลิงเคนกันครับ
United States and Israel have agreed to develop a plan that will enable humanitarian aid from donor nations and multilateral organizations.
ครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นระบุว่าสหรัฐและอิสราเอลนั้นได้ตกลงกันที่จะทำแผนเพื่อว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากประเทศผู้บริจาคและองค์กรระหว่างประเทศจะเข้าถึงพลเรือนในกาซาและจำเป็นจะต้องเกิดขึ้นเฉพาะพลเรือนเท่านั้นนะครับเขากล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสร้างพื้นที่ที่จะปกป้องพลเรือนจากอันตรายด้วยจีนเองก็ดำเนินการทางการทูตเช่นกันคุณธิการ
ค่ะ
โดยนะครับส่งผู้แทนพิเศษไปตะวันออกกลางและส่งสัญญาณว่าอยากจะมีส่วนร่วมที่ลึกซึ้งขึ้นในการช่วยให้เกิดการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะครับในวันเสาร์บลิงเคนพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้โดยรัฐมนตรีจีนนั้นวางแผนที่จะเดินทางมายังกรุงวอชิงตันในเดือนนี้ด้วยนะครับจากนั้นในวันอาทิตย์ครับรัฐมนตรีหวังก็ได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านซึ่งอิหร่านนั้นคือหนึ่งในประเทศที่สหรัฐเตือนว่าไม่ควรฉกฉวยโอกาสจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางณขณะนี้นะครับสหรัฐนั้นยังได้เร่งร้าวให้จีนได้ใช้อิทธิพลต่อรัฐและกลุ่มที่ไม่ใช่รัฐในตะวันออกกลางเพื่อที่จะโน้มน้าวไม่ให้กลุ่มเหล่านี้นั้นโจมตีอิสราเอลและทำให้สงครามขยายวงกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้จีนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับอิหร่านโดยเมื่อเดือนมีนาคมรัฐบาลปักกิ่งก็ช่วยทำให้เกิดการปรับความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดิอาระเบียและอิหร่านขึ้นมาฟังนักวิเคราะห์กันบ้างครับแดเนียลเคิร์ตเซอร์นะครับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลบอกกับ VOA ภาคภาษาจีนกลางว่า
The Chinese were able to pull this off because of their relationshipwith both sides China also has very significant
ครับเขาบอกว่าจีนสามารถทำเช่นนั้นได้เพราะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งสองฝ่ายและจีนมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสัญญาซื้อน้ำมันระยะยาวกับอิหร่านทางการปักกิ่งก็ยังได้ให้กองทัพเรือของตนช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่จะส่งออกจากอิหร่านด้วยนะครับเขาบอกได้ว่าบทบาทของจีนตอนนี้เนี่ยกำลังเพิ่มขึ้นคุณธิการ
ค่ะ
อย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่สหรัฐบางคนกังขานะครับว่าจีนจะสามารถเป็นตัวกลางในการสร้างความตกลงทางการเมืองระยะยาวให้กับอิสราเอลและปาเลสไตน์ได้หรือไม่นะฮะเพราะอย่างที่ทราบทั้งคู่นั้นขัดแย้งกันมานานหลายสิบปีนะฮะด้านหนึ่งจีนก็ประณามความรุนแรงต่อประชาชนแต่ก็ไม่ได้ระบุชื่อกลุ่มฮามาสอย่างเปิดเผยนะครับอีกคนหนึ่งที่แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะฮะคือทูตสหรัฐประจำประเทศจีนนิโคลัสเบิร์นส์ครับมาฟังความเห็นของเบิร์นส์กันบ้างครับ
Hamas does not accept the two-state solution. Hamas does not accept the state of Israel. Hamas is, by its very creed, wants to destroy the state of Israel.
ทูตเบิร์นนะครับบอกว่าฮามาสนั้นไม่ยอมรับทางออกสองรัฐหรือว่า two-state solution และฮามาสก็ไม่ยอมรับความเป็นรัฐของอิสราเอลเขาบอกด้วยว่าฮามาสโดยเนื้อแท้แล้วต้องการทำลายอิสราเอลและสังหารชาวอิสราเอลทูตผู้นี้บอกด้วยนะครับว่าสิ่งที่ต้องรอดูคือจีนนั้นจะมีความสามารถเป็นตัวกลางเจรจาที่แท้จริงหรือไม่นะครับและในสัปดาห์นี้คุณนิติการจีนนั้นเป็นประชุมเจ้าภาพ BRI อย่างที่คุณนิติการรายงานไปการประชุมนี้มีตัวแทนเข้าร่วมถึง130ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินโดยจีนนั้นเสนอรับบทเป็นผู้สร้างสันติภาพให้กับสงครามของรัสเซียในประเทศยูเครนครับ
ยังเป็นประเด็นที่ต้องติดตามใกล้ชิดนะคะสำหรับท่าทีของจีนต่อความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัฐพลมาฟังข่าวกันต่อเลยนะคะไปที่สถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนกันบ้างเพราะว่าทางยูเครนนั้นเริ่มใช้ระบบขีปนาวุธทางยุทธวิธีของกองทัพบกหรือว่า Army Tactical Missile System หรือ ATACMS นะคะโจมตีกองทัพรัสเซียเมื่อวันอังคารค่ะหลังจากที่สหรัฐมีการจัดส่งระบบขีปนาวุธวิถีคงพิสัยไกลชนิดนี้ให้แก่ยูเครนเมื่อไม่กี่วันมานี้นะคะตามการเปิดเผยของทางการสหรัฐกับ BOA นะคะโดยระบบขีปนาวุธดังกล่าวค่ะผลิตโดยบริษัท Lockheed Martin ค่ะและเปิดทางให้กองทัพยูเครนเข้าถึงดินแดนในการควบคุมของรัสเซียได้มากขึ้นช่วยเรื่องการโจมตีเป้าหมายระยะไกลได้อย่างปลอดภัยและยังสามารถใช้กับจรวด HIMARS ที่กองทัพยูเครนมีอยู่ก่อนแล้วเจ้าที่ทางการสหรัฐที่ไม่ประสงค์ออกนามเปิดเผยกับ VOA ค่ะว่าสหรัฐได้จัดส่งระบบขีปนาวุธดังกล่าวรุ่นเก่าให้แก่ยูเครนซึ่งมีระยะยิงได้ไกลราว170กิโลเมตร ขณะที่ระบบขีปนาวุธรุ่นใหม่กว่าของสหรัฐนะคะจะมีวิถีโจมตีเป้าหมายได้ไกลมากกว่า300กิโลเมตรทีเดียวแล้วก็รวดเร็วกว่าขีปนาวุธอื่นๆที่เคยปรากฏในสมรภูมิทั่วโลกนะคะที่ผ่านมาสหรัฐได้จะส่งความช่วยเหลือแก่ยูเครนคิดเป็นมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่รัสเซียส่งทหารรุกรานยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะคุณรัฐพล
ครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องที่เกิดขึ้นสะเทือนขวัญ นะฮะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เบลเยียมเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องหาก่อการร้ายแฟนฟุตบอลชาวสวีเดนในกรุงบรัสเซลส์เมื่อวันจันทร์นั้นถูกตำรวจยิงเสียชีวิตแล้วในเมืองหลวงของเบลเยียมนะครับตำรวจระบุว่ามีชาวสวีเดนเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัส1คนโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นขณะที่กำลังมีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปรอบคัดเลือกนะครับระหว่างทีมชาติเบลเยียมและสวีเดนในสนามแข่งขันที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุจนต้องมีการยกเลิกการแข่งขันและให้แฟนบอล 35,000 คนนะครับอยู่ในสนามราว2ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังเหตุร้ายผู้ต้องสงสัยนะใช้ชื่อในสื่อออนไลน์นะครับว่าอับเดลซาเลมอัลกุยลานีเป็นชายชาวตุนิเชียวัย45ปีซึ่งเขาได้โพสต์ในสื่อออนไลน์ว่าเป็นผู้ก่อเหตุโดยได้รับแรงจูงใจจากกลุ่มก่อการร้ายอิสลามรัฐอิสลาม IS เขาอาศัยอยู่ในเบลเยียมอย่างผิดกฎหมายหลังจากที่ขอลี้ภัยไม่สำเร็จเมื่อปี2019และลอบเข้ามาในประเทศนะครับทั้งนี้สวีเดนเตือนภัยก่อการร้ายในประเทศมาตั้งแต่สิงหาคมหลังเหตุการณ์เผาทำลายพระคัมภีร์อัลกุรอานของศาสนาอิสลามนำไปสู่ความขัดแย้งกับโลกมุสลิมและคำขู่แก้แค้นจากกลุ่มรัฐอิสลามนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระบุว่าไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าเหตุก่อการร้ายนี้ในเบลเยียมมีความเกี่ยวข้องกับสงครามระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาในขณะนี้หรือไม่ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันช่วงหน้ามีประเด็นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีรออยู่ค่ะ
ครับ
นอกจากประเด็นระหว่างประเทศนะคะสถานการณ์การเมืองในอเมริกานี่ก็คุกรุ่นเหมือนกันนะวันนี้คุณรัฐพล
เป็นสุญญากาศทางการเมืองว่าอย่างนั้นละกันนะครับจิมจอร์แดนนะครับส.ส.สหรัฐพรรครีพับลิกันจากรัฐโอไฮโอได้รับการเสนอชื่อให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนใหม่แต่ยังได้เสียงสนับสนุนไม่พอสำหรับเป้าการลงมติรับรองในนัดแรกทำให้ปัญหาทั้งในและต่างประเทศรอการสาสางใหญ่ในสภานะครับและตอนนี้ก็ยังถูกทิ้งร้างค้างคาต่อไปการประชุมสภาเมื่อวันอังคารส.ส.จอร์แดนซึ่งเป็นประธานกลุ่มการเมืองที่เรียกว่า Freedom Caucus ของสภาล่างสหรัฐที่ประกอบไปด้วยส.ส.ขวาจัดเป็นส่วนใหญ่ได้คะแนนเสียงสนับสนุน200เสียงแต่มีส.ส.ร่วมพรรคอีก20คนที่แตกแถวนะฮะไม่โหวตให้นัดแรกขณะที่ส.ส.เดโมแครตนั้นประสานเสียงนะครับไม่แตกแถว112เสียงโหวตให้ฮาคิมแจฟฟรีย์ซึ่งเป็นตัวแทนของฝั่งตนนะครับทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภานั้นจะต้องได้รับเสียงสนับสนุน217เสียงเพื่อให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ที่มากุมบังเขียนสมาชิกสภาที่มีการแบ่งแยกอย่างรุนแรงในตอนนี้นะครับระหว่างที่วิกฤตใหม่ในตะวันออกกลางกำลังปะทุขึ้นสงครามยูเครนก็ยืดเยื้อและความเสี่ยงที่จะเกิดการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐหรือ Government Shutdown ก็ยังอาจเกิดขึ้นด้วยในเดือนพฤศจิกายนนะครับหากสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประมาณปี2024ฉบับเต็มได้ทันนะครับนักวิเคราะห์การเมืองบอกนะครับว่าคาดว่าส.ส.จอร์แดนอาจเป็นแคนดิเดตพรรคหรือพรรคการรายที่3ที่ไม่สามารถประสานรอยร้าวในพรรคได้ซึ่งเป็นสาเหตุให้ส.ส.เควินแมคคาร์ทีหลุดจากเก้าอี้ประธานไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้ก็ยังไร้คนที่จะมารับตำแหน่งแทนครับ
เป็นประเด็นที่น่ากังวล นะคะสำหรับการเมืองภายในสหรัฐตอนนี้ไปเช็คสภาพตลาดหุ้นกันบ้างนะคะดาวโจนส์บวก13จุดที่ 33,998 จุด S&P ลบ 0.43 จุดที่ 10,373 จุด Nasdaq ลบ 34 จุดที่ 13,534 จุดราคาทองคำบวก 3.89% ค่ะที่ 1,935 กับ ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนส่วนค่าเงินบาท1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก33สตางค์ค่ะไปดูเรื่องของการเมืองไทยกันบ้างนะคะในระหว่างที่ทางนายกรัฐมนตรีของไทยกำลังเดินทางเยือนจีนในขณะนี้นะคะก็มีกระแสทิศทางการลงทุนนะคะที่อยู่ในทิศทางเชิงบวกเพราะว่าไทยยังคงได้รับการลงทุนเพิ่มในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะได้รับผลกระทบจากการฟื้นตัวนะคะโดยรอยเตอร์รายงานจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะว่าในช่วงเดือนมกราคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาไทยมีมูลค่าการลงทุนจากต่างชาติอยู่ที่ 365,000 ล้านบาทนะคะหรือราว 10,000 ล้านดอลลาร์สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 73% โดยเป็นการลงทุนจากบริษัทจีนราว 90,000 กับอีก300ล้านบาทซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ3เท่านะคะโดยข้อมูลจากธนาคารกลางแห่งประเทศไทยก็ระบุว่ายอดการลงทุนโดยตรงสุทธิจากจีนในไทยเพิ่มขึ้น 56% เช่นกันเป็นระดับ 25,100 ล้านบาทในช่วงครึ่งแรกของปีนะคะขณะที่ทิศทางเศรษฐกิจประเทศก็จะโตขึ้นเพิ่มขึ้น 4.4% ในปี2024เทียบกับระดับของปีนี้ที่คาดการว่าจะเติบโตในระดับ 2.8% นะคะสัญญาณนี้ก็ถือเป็นทิศทางเชิงบวกนะคุณรัฐพลให้กับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีของไทยที่เดินทางไปร่วมเวทีประชุม1แถบ1เส้นทางอยู่ที่กรุงปักกิ่งในตอนนี้ซึ่งก็จะมีการหารือกับทางการจีนเกี่ยวกับประเด็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะคะและในวันอังคารนายเศรษฐาได้พบกับเอเลนแลมผู้บริหารบริษัทเซี่ยวมี่ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนที่ตั้งเป้าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้ได้ในช่วงต้นปีหน้านะก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับธุรกิจรถยนต์ขับเคลื่อนไฟฟ้าของไทยว่าจะไปได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคุณรัฐพลคะ
ครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องธุรกิจที่ผสมการเมืองเหมือนกันคือที่การคณะทำงานของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับก็ได้ระบุในวันอังคารถึงแผนที่จะระงับการส่งออกชิปปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงให้แก่จีนครับที่ผลิตโดยบริษัท NVIDIA และบริษัทอื่นๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะฮะของมาตรการสกัดกั้นรัฐบาลปักกิ่งไม่ให้เข้าถึงเทคโนโลยีชิปคอมพิวเตอร์ชั้นสูงที่สหรัฐมองว่าจีนนั้นอาจจะนำไปใช้ในการเสริมความทันสมัยด้านการทหารได้นะครับภายใต้มาตรการล่าสุดนะครับชิปของบริษัท NVIDIA ที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับจีนและบางประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็ขยายข้อจำกัดการเข้าถึงชิปขั้นสูงและเครื่องมือผลิตชิปกับประเทศอื่นๆซึ่งรวมถึงอิหร่านแล้วก็รัสเซียด้วยนะครับรวมทั้งยังขึ้นบัญชีดำผู้ออกแบบชิปของจีนชื่อบริษัท More Threats และ Byron Technology นะครับอย่างไรก็ตามสหรัฐนั้นมีข้อยกเว้นสำหรับชิปที่ใช้สำหรับแล็ปท็อปสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เกมนะครับทางรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐจีน่าไรมอนโดคนอธิการกล่าวเมื่อวันจันทร์นะว่ามาตรการล่าสุดของสหรัฐหวังที่จะสกัดกั้นการพัฒนาด้านการทหารของจีนในการใช้ช่องโหว่ของระเบียบกฎหมายการค้าระหว่างประเทศที่ประกาศใช้เมื่อเดือนตุลาคมปีก่อนและจะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานเหล่านี้ทุกปีเป็นอย่างน้อยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลไบเดนไม่ได้แสวงหาหนทางในการสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาอเมริกาและจีนนั้นอยู่ในสงครามการค้าและการแข่งขันด้านเทคโนโลยีกันดุเดือดและมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไฮเทคต่างๆที่สหรัฐประกาศใช้เมื่อปีก่อนก็ได้ยกระดับความขัดแย้งของสองมหาอำนาจนี้ครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington ส่งท้ายกันวันนี้เรื่องราวแปลกๆในโปแลนด์บริษัทแห่งหนึ่งเขาตั้งหุ่นยนต์เป็น CEO นะคะจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงค่ะ
Hello, I'm Mika, the world's first experimental AI CEO at Dictador.
Mika, หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพศหญิงที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Hanson Robotics จากฮ่องกงและถึงแม้ว่าจะไม่มีขาแต่ก็ใช้ล้อเลื่อนในการเคลื่อนไหวไปรอบๆและล่าสุดเธอได้ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็น CEO ของบริษัทเครื่องดื่มในโปแลนด์แล้วค่ะ
We embarked on an experiment pioneering the use of AI humanoids in
หุ่นยนต์ CEO Mika บอกกับรอยเตอร์ว่าเราเริ่มต้นการทดลองนี้โดยบุกเบิกการใช้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์หรือหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ในบริษัทของเราซึ่งถือเป็นภาพคร่าวๆของธุรกิจในอนาคตอันใกล้หรือในอีก 5-10 ปีข้างหน้านี้ค่ะในเบื้องต้นบริษัทผู้ผลิตเหล้ารัมดิกทาดอร์ของโปแลนด์ให้มิกะระบุตัวลูกค้าที่มีศักยภาพในการสะสมเหล้ารัมระดับไฮเอนด์ แต่ตอนนี้บทบาทหน้าที่ของเธอขยายออกไปรวมถึงการเลือกศิลปินเพื่อออกแบบขวดสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกด้วยค่ะ
Oh, she's definitely in fact CEO.
ทางด้านมาเร็กซ์โซโดรฟสกี้ประธานบริษัทดิกทาดอร์กล่าวว่าระบบปัญญาประดิษฐ์ของมิกะนั้นแสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์สามารถมีบทบาททางธุรกิจได้อย่างไรบ้างซึ่งเขามองว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการประชาสัมพันธ์อย่างชาญฉลาดเท่านั้นแล้วว่าสมรรถภาพที่ขับเคลื่อนด้วยระบบข้อมูลของเธอและสิ่งต่างๆที่เธอทำได้นั้นเป็นคุณสมบัติที่สำคัญและเป็นข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่ของทางบริษัทค่ะที่น่าสนใจคือในทางปฏิบัติแล้วมิกะมีบทบาทอำนาจในเรื่องใดบ้างรวมถึงคำถามที่ว่าเธอสามารถไล่เพื่อนร่วมงานที่เป็นมนุษย์ออกจากงานได้หรือไม่ซโซโดรฟสกี้ก็ให้คำตอบในเรื่องนี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ไม่มีอำนาจในการจ้างงานหรือไล่พนักงานออกเพราะอำนาจการตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญยังคงอยู่ในมือของทีมผู้บริหารที่เป็นมนุษย์ค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเธอจะไม่มีอำนาจของการเป็นผู้บริหารจริงๆแต่มิกะก็มีข้อได้เปรียบเหนือกว่ามนุษย์หลายต่อหลายประการโดยเธอบอกว่าตัวเธอนั้นไม่มีวันหยุดสุดสัปดาห์และต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงทุกวันแล้วว่ากระบวนการตัดสินใจของเธออาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลที่กว้างขวางโดยปราศจากอคติส่วนบุคคลซึ่งมั่นใจได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจอย่างเป็นกลางและอย่างมีกลยุทธ์ค่ะซโซโดรฟสกี้กล่าวเสริมว่ามิกะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นและ AI จะเข้ามามีบทบาทในอนาคตของธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาขึ้นและเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องหาคำตอบว่าอนาคตของบริษัทต่างๆจะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะให้ความเชื่อมั่นว่าคุ้มค่าที่จะให้ AI เข้ามามีบทบาทในธุรกิจของตนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากค่ะคุณธัญพรค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้คุณรัฐพลอาจจะเคยประสบปัญหาเหมือนดิฉันนะเวลาสั่งของออนไลน์แล้วเหมือนจะเห็นรีวิวดีเกินไปล่าสุดนะคะ Amazon เขาทนไม่ไหวนะคะจับมือกับบริษัทรายใหญ่ด้านการท่องเที่ยวนะคะตั้งทีมมือปราบรีวิวปลอมกันนะคะตามรายงานของ AP โดย Amazon จับมือกับ Glassdoor, Trustpilot แล้วก็เว็บไซต์การท่องเที่ยวอย่าง Expedia, Booking.com และ TripAdvisorออกแถลงการร่วมว่าตั้งพันธมิตร Coalition for Trusted Reviews คือจะมีการตรวจสอบเลยนะคะว่าการรีวิวที่มันดีเกินไปหรือว่าแย่เกินไปนี้เป็นการรีวิวทิปหรือไม่นะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีกลไกการสร้างรีวิวปลอมก็คือมีการแลกกับค่าตอบแทนหรือว่าแลกกับผลิตภัณฑ์ฟรีและผลประโยชน์อื่นๆก็เลยเป็นปัญหาว่าทำให้การกระตุ้นก้อนยอดขายเกินจริงหรือก็มีการรีวิวเลวร้ายเกินเหตุเพื่อทำลายยอดขายของคู่แข่งนะคะเพราะ Amazon เนี่ยเจอหนักมีการจัดการขบวนการรีวิวปลอม2กลุ่มในจีนให้เจอโทษจำคุกไป2ปีครึ่งแล้วก็สั่งฟ้องกลุ่ม Facebook 10,000 กลุ่มที่กระทำการในลักษณะเดียวกันนะคะนั่นก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะส่งท้ายข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
คุณรัตพลคุณดีที่การค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัต
น์แอบพูดถึงรีวิวเราก็ไม่แน่ใจว่าที่เราเจอทุกวันมันสินค้าดีดีใช้แล้วหนุ่มสาวขึ้นมากระทันหันเลยไม่เวลาไม่กี่วันในรีวิวจริงหรือรีวิวปลอมชักสงสัยละจริงๆก็ไม่ต้องสงสัยเก็บไว้ในใจนะที่เราได้ยินกันทุกวันทุกวันนี้ในเมืองไทยนะคะ
ที่เมืองไทยก็มีปัญหาเรื่องของการรีวิวปลอมด้วยเหรอคะคุณธีรรัตน์
การขายสินค้าในทีวีอะค่ะเยอะเลยที่เป็นสปอนเซอร์หลักของรายการต่างๆนี่ที่เอาคนที่หน้าตึงมาไม่รู้หน้าตึงจากอะไรเนี่ยนะคะแต่บอกว่าผลิตภัณฑ์นี้ดีเนี่ยมันดีเกินจริงหรือเปล่าไม่เห็นมีใครสงสัยหรือไม่เคยมีใครจับผิดโฆษณาแล้วเวลาโฆษณามันเกินปกติหรือเปล่านี่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเหล่านี้เลยนะคะ
น่าสนใจนะคะเพราะว่าอย่างสมมุติถ้าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับครีมทาหน้าหรืออะไรก็ตามถ้าเกิดของที่นี่เนี่ยเขาจะมีการรีวิวแล้วก็มีตัวอักษรเล็กๆที่เขียนระบุเป็นหมายเหตุอยู่ข้างล่าง
แต่บางทีบางคนบอกซื้อจริงแต่ก็อย่างว่านะมันก็เป็นกลุ่มที่สามารถรับเงินได้เหมือนกันนะจากเจ้าของ product ครับ
แต่อันนี้คือฟังแล้วดูน่ากลัวคือรีวิวดีเกินไปเพื่อกระตุ้นยอดขายหรือว่ารีวิวให้ไม่ดีกับคู่แข่งว่าโอ้ยของนี่ไม่ดีหรอกก็ไปทำให้เขาได้รับความเดือดร้อนอีก
ค่ะที่มาออกนี่ดีจนแบบอายุหล่นไปตั้งเยอะนะคะตึงมากตึงกว่าปกติอีกไม่เลยไม่แน่ใจนี่คือสิ่งที่ยังตั้งคำถามเห็นอยู่ประจำเลยค่ะที่มีการคนทำข่าวก็โชว์โยนไปโฆษณาให้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นคงติดตามกันต่อว่าใครจะเข้มแข็งพอที่ทำเรื่อง